Кардынал Станіслаў Рылка лічыць, што Францішак з'яўляецца сапраўдным майстрам у дыялогу з маладымі людзьмі. Стыль папы вельмі просты, канкрэтны і ясны, напісаў старшыня папскай рады па справах свецкіх у «Л'Осерватор Романо». Іерарх, адказны з боку апостальскай сталіцы за арганізацыю сусветных дзён моладзі, абмяркоўвае феномен гэтых сустрэч у цяперашнім перыядзе секулярызацыі, называючы працэс, распачаты Францішкам, ціхай рэвалюцыі. Пурпурат разважае над сакрэтам, што маладыя людзі з такой адкрытасцю і энтузіязмам прынялі запросіны папы. Чаму СМІ так шмат месца прысвячаюць гэтаму форуму? Кардынал Рылка перакананы ў тым, што сустрэчы прынясе шмат вялікіх навін і ўзбудзіць новы запал веры. На думку ватыканскага іерарха, кожная падобная сустрэча маладых католікаў з'яўляецца вялікім выклікам для касцёла, бо менавіта маладыя людзі павінны быць прыярытэтам у яго евангелізацыйнай дзейнасці. Гэта нялёгкая задача, наадварот, вельмі патрабавальная, напісаў кардынал Рылка. Ён падкрэсліў, што моладзь чакае ад сваіх душпастараў паслядоўнасці і празрыстага жыцця і надае вялікае значэнне гэтым пытанням. На працягу 4 месяцаў Францішак даказаў, што прыярытэтам у яго дзейнасці з'яўляюцца маладыя людзі, падкрэсліў кардынал Рылка. Ён звярнуў увагу на заклікі пантыфіка да маладых людзей, каб мелі вялікае сэрца і вялікія ідэалы і ішлі супраць дамінуючай сучаснай культуры. Душпастырская праграма папы адносна моладзі змяшчае ў сабе моцнае заахвочванне да таго, каб ісці, не затрымлівацца і не баяцца падзенняў, напісаў старшыня папскай рады па справах свецкіх напярэдадні сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра.